Čia pokalbis su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala apie Rusijos agresijos prieš Ukrainą antrasias metines. Kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Kaip Jūs apibūdintumėte Rusijos agresijos prieš Ukrainą dabartinę situaciją? Kodėl jis susiklostė būtent tokia?
Viena vertus, galime pasidžiaugti, kad Ukraina paneigė prognozes, kurios dominavo prasidėjus invazijai, kad atsilaikyti pavyks vos kelias dienas, kelias savaitės, geriausio atveju kelis mėnesius. Tai šiandien galime konstatuoti, kad Ukraina toliau ginasi, toliau tą daro kaip valstybė, ne partizaninį karą kariaudama, bet turėdama kariuomenę, visas kitas veikiančias institucijas ir tai yra savaime didelis pasiekimas. Bet vis tik tai antrasis metinės mes sutinkame ko gero mažiau optimistinėme fone, todėl kad vis dar apie 18% Ukrainos teritorijos yra okupuota ir panašu, kad šiais metais iniciatyva fronte turės agresorius. Tai nebūtinai reiškia, kad jam pavyks pasiekti reikšmingų proveržių, bet kuriuo atveju tikėtis, kad Ukrainai šie metai galėtų reikšti esmingą žingsnį į priekį išstumiant okupacinės pajėgas yra pakankamai sunku.
Kodėl ne tik Jungtinėms Amerikos valstijoms, bet ir Europos Sąjungai taip sunkiai sekasi priimti sprendimus dėl karinės pagalbos Ukrainai?
Aš sakyčiau, labiausiai trūksta politinės lyderystės. Vis tik tai parama Ukrainai visuomenėse išlieka pakankamai aukšta, be abejo, yra sviravimų, yra nuogastavimų vakarų Europoje dėl to, kad yra kitų problemų, kurias reikia spręsti, tokios pat diskusijos vyksta rinktinėse valstijose, bet visgi, jeigu yra stipri politinė lyderystė, tuomet tie sprendimai tikrai yra įmanomi. Juo labiau, kad parama Ukrainai nėra tokia jau didelė lyginamajame kontekste. Pavyzdžiui, 2021-2023 metais tam, kad kompensuotų išaugusius energetikos kaštus, Europos Sąjungos valstybių vyriausybės priėmė sprendimus, kurių vertė buvo apie 540 milijardų eurų, vien tam, kad kompensuotų šias netektis. Parama Ukrainai šiuo metu siekia apie 140 milijardų eurų. Vadinasi, tikrai kur kilti aukštyn ir parodyti Ukrainai, kad ji nėra viena, dar tikrai yra potencialo.
Pone Kojala, panašu, kad daug vilčių teikusios įvairios sankcijos prieš Rusiją nesuveikė reikiamų lygių. Kaip manot, kodėl? Ar todėl, kad jos buvo pavėluotos, netikslios ar per menkos? Štai ir dabar vėl skelbiama nauja Jungtinių Amerikos valstijų sankcija. Europos Sąjunga priėmė 13-ąjį sankcijų paketą prieš Rusiją ir jau ruošia 14-ąjį. Susidaro toks įvaizdis, kad jos deramai neveikia.
Yra keli svarbus aspektai. Vienas dalykas yra, kad sankcijos jos turi poveikį. Akivaizdu, jos turi poveikį. Rusijos ekonomikai yra sunkiau funkcionuoti, Rusijos kariniai pramonė yra sunkiau gauti resursus ir tai turi negatyvų efektą agresoriui. Bet be abejo, kaip jūs ir minėjote, tas efektas nėra toks didelis ir taip greitai susilpninantis Rusijos pajėgumus, kaip norėtųsi. Ir čia prasideda problemos. Viena iš jų yra tai, kad sankcijas galima apeiti, todėl kad ne visos valstybės pasaulyje prie jų prisideda. Netgi ne visos NATO valstybės prisideda prie sankcijų, pavyzdžiui, Turkija, kurios prekybos apimtis su Rusija yra išaugusios, akivaizdu, sudarant prielaidas tą spaudimą, kurį taiko Europos Sąjungos valstybės, Jungtinės valstijos apeiti. Kitas dalykas yra jau egzistuojančių sankcijų įgyvendinimas. Ten yra gausybės spragų. Svarstoma apie tai, kad kai kuriais atvejais, kai yra nurodoma, kad prekės iš Europos keliauja, į Kazakstaną, Kirgistaną ar kitas Rusijai kaimyninės valstybės, jos net nebando jų pasiekti, o tiesiogiai atsiduria Rusijoje. Tai yra akivaizdi spraga, kurios iki šiol nepavyko išspręsti. Ir trečias aspektas, kaip jūs irgi užsiminėte, kai kurios sankcijos dėja, bet buvo įdiegtos po labai ilgo pereinamojo laikotarpio. Kitaip tariant, Kremlius turėjo galimybę pasiruošti, turėjo galimybę surasti alternatyvius būdus tą sankcijas apeiti ir be abejo jų efektas natūralu netapo toks, kokio norėtųsi.
Dabar daug kas savo nerangumą dėl pagalbos Ukrainai teisina tuo, kad niekas netikėjo, kad taip užsitęs karas. Tai norisi paklausti, kur tada buvo pasaulinio garso instituto ekspertai, juk jie strateguoja įvykius ženkliai į priekį.
Išties, dominavo požiūris, kad Ukrainai gintis seksis trumpai ir karas pasibaigs po kelių mėnesių nuo didelio masto invazijos pradžios. Tokia prognozė nepasitvirtino, tai ko gero nustebino daugelį vakarų valstybių, bet tai nėra geras pasiteisinimas. Matant, kad Ukrainai sekasi gintis, kad ji yra pirmiausiai pasiryžusi tą daryti, aukoja savo žmonės, kenčia jos infrastruktūra, bet ta gynyba toliau vyksta, tai turėtų būti įkvėpimas, o ne papildomas nuogastavimas vakarų šalims, svarstant, kągi mes galime padaryti. Ir čia yra rezultatų, negalime sakyti, kad visiškai nieko nevyksta ir pastarasis ES sprendimas dėl 50 milijardų milijardo eurų paramos paketo, kuris bus remiamas artimiausius 4 metus, yra postumis į priekį, bet visgi tie tempai na, tikrai galėtų būti spartesni ir čia aš vėl sugrįšiu. Politinis lyderystės klausimas yra pats aktualiausias.
Net žymiausi analitikai nesitikėjo tokio žiauraus, kraugeriško Rusijos karo prieš Ukrainą scenarijaus. Aišku viena, kad Putinas nesustos. Panašu, kad jam nieko nereiškia siūsti karius žūčiai. Paskutiniais duomenimis artėjama juk prie 500 000 rusų karių žūčių. Kas ateityje?
Vienas iš labiausiai gluminančių faktorių yra būtent tai, kaip Rusija toleruoja aukas. Tie skaičiai, kuriuos mes girdime, yra milžiniški ir jų negalėtų toleruoti jokia demokratinė vakarų valstybė, jų negalėtų toleruoti ir Ukraina. Bet Kremliui panašu, kad žmonių gyvybės visiškai nerūpi ir egzistuoja vis dar ta tezė, kuri yra priskiriama Josifui Stalinui, jog kiekybė yra kokybė savaime. Prieš tokį priešą, kuriam savų gyvybės nerūpi, lygiai taip pat be abejo ir kitoje pusėje esančiųjų, taip pat ne, kovoti yra labai sudėtinga ir tai yra didelis iššūkis ne tik Ukrainai, bet ir NATO aljansui, svarstant, kokie galėtų būti potencialus agresijos prieš NATO valstybės scenarijai ir kokiamis priemonėmis juos reikėtų atremti.
Kokį poveikį telkiant Rusijos opozicijos jėgas dabartiniu metu gali turėti Aleksejaus Navalno našlės Julijos Navalnajos pareiškimas, kad ji tes vyro vykdytą veiklą? Žinome, Aleksejus Navalnas buvo didžiausias Rusijai turbūt kovotojas prieš korupciją. O į ką dabar jūsų manimo turėtų būti orientuota ar koncentruota Rusijos opozicija?
Padėtis labai sudėtinga. Navalnas iš ties buvo charizmatiškas lyderis, toks, kuris sugebėjo patraukti milijonų Rusijos ir ne tik Rusijos gyventojų dėmesį savo dokumentiniais filmais apie korupciją, apie Kremliaus savivaldžiavimą, apie tai, kaip sistema naudojasi Rusijos turimais ištekliais ir panašiai. Tokių lyderių, tokių ryškių veikėjų, kurie oponuotų Vladimirui Putinui, kad ir kaip vertintume paties Navalno geopolitinės vizijas, Rusijoje nebuvo ilgą laiką ir pakeisti jį bus be galo sunku. Taip, jo žmona ko gero tęs veiklą, bet mes matėme, kad jie iki šiol veikia kaip na, tam tikras tandemas. To tandemo viena iš ašių deja, bet nebėra šiame pasaulyje, tad akivaizdu, kad tikėtis, jog tie rezultatai bus efektyvūs, ypatingai dabartinėje situacijoje, kai Kremliaus sistema naudoja visas įmanomas priemonės, kad suvaržytų bet kokį protesto potencialą, na tai yra labai sudėtinga.
Ir pabaigai klausimas, ar jūs matote kažkokį tai kelią, kažkokį tai prošvaistę? Kaip būtų ir kas galėtų sustabdyti Putiną?
Putiną gali sustabdyti tik Ukraina. Šiandien Ukraina yra ta valstybė, kuri ginasi pati ir kuri gina savo kaimyninę šalis, įskaitant ir mus, ir siunčia signalą Kremliui, kad jis nėra visagalis ir kad agresija nebūtinai pasiekia tuos tikslus, kuriuos diktatorius tikėjosi pasiekti. Tai šiandien geriausia investicija ir vakarų šalių, ir be abejo pačių ukrainiečių, yra į Ukrainos gynybą, į Ukrainos demokratinę ir vakarietišką ateitį, nes tai turės ilgalaikių pasekmių. Deja, bet jos gali būti ir priešingos. Kitaip tariant, jeigu Ukrainai nepasiseks, jeigu agresorius pasieks savo tikslus, apetitas pradės kilti dar labiau ir tokiu atveju tokios šalis kaip Moldova, aš jau nekalbu apie NATO valstybės, atsidurs kitame taikinyje.
Tai buvo pokalbis su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala apie Rusijos agresijos prieš Ukrainą antrasias metines. Kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.